Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bi tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom mill-studios ta' Campus FM jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. Ser niftħu bil-mużika ta' Maurice Ravel li għex bejn l-1875 u l-1937. Huwa kiteb mużika f'ġeneri differenti, inkluż orkestrali, mużika vokali, balletz u mużika għal pjanu. Għadd ġmielu mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur illum il-ġurnata huma magħrufa sewwa u jittellaw regolarment fosthom il-famuż bolero. Il-mużika ta' Ravel hija waħda raffinata u nsibu fiha dik iċ-ċerta delikatezza. Infatti Ravel kien jorqom ix-xogħlijiet tiegħu b'sena kbira. Ix-xogħol ta' Ravel li għandi mħejji huwa Rapsodi Espanjol, kompożizzjoni orkestrali bikrija tiegħu b'erba' movimenti. Aħna ser nisimgħu r-raba' moviment intitolat Feria li ser jiġi segwit mill-Cleveland Orchestra imexxija sur mast Vladimir Ashkenazi. Thank you. Rapsodi Espanjol ta' Maurice Ravel smajna raba moviment Feria esegwit mill-Cleveland Orchestra mexjem surmast Vladimir Ashkenazi. Ser inkomplu mill-mużika ta' Mozart u aspett importanti mill-repertorju ta' dan il-kompożitur u max-xogħlijiet tal-pjanu. Partikolarment il-kunċerti għal-pjanu li influenzaw għadd ta' kompożituri oħra. Ta' minn ngħidu li sa dak iż-żmien l-improvvizzazzjoni mis-solist kienet tieħu part importanti fil-kunċerti, prattika li Mozart beda jnaqqasha sa ma spiċċatal kollox bix-xogħlijiet ta' Beethoven. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment Allegretto li jara l-kunċert għall-pjanu numru 25 ta' Mozart li ser jiġi segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic flimkien mal-London Symphony Orchestra mexxija minn ser Colin Davis.
Thank you. Thank you.
smajna t-tielet moviment Allegretto mill-kunċert tal-pjanu numru 25 ta' Wolfgang Amadeus Mozart li ġie segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic fl-imkien mal-London Symphony Orchestra mexxija minn Sir Colin Davis. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju jazz tal-perkussjonist Chico Hamilton. Hamilton beda jakkumpanja diversi mużiċisti kbar tal-jazz bħal Jerry Mulligan u Count Basie, u fis-snin 50 beda jaqgħod il-gruppi tiegħu fejn huwa kien il-mużiċist prinċipali. Hamilton kellu karriera twila fil-qasam tal-jazz u baqa' joħroġ albums sa ftit snin qabel miet. Il-kompożizzjoni ta' Chico Hamilton li ser nisimgħu hija A Trip mill-album The Dealer tal-1966.
Thank you.
Smajna A Trip, kompożizzjoni ta' Chico Hamilton mill-album tiegħu The Dealer tal-1966. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu l-programm minn wett ta' kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Is-silta li ser nisimgħu issa hija tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 18 Thomas Arne li għex bejn l-1710 u l-1778. Ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur rari jittellgħu fuq il-palk dawn iż-żminijiet. Hawnhekk ħejjejt l-arja Rise Glory Rise mill-opra tiegħu Rosamund, l-interpretazzjoni hija tas-sopran Emma Kirkby flimkien ma' The Academy of Ancient Music imexxija mis-sur Mast Christopher Hogwood. Smajna Rise Glory Rise mill-opra Rosamund tal-kompożitur Thomas Arne. L-interpretazzjoni kienet tas-sopran Emma Kirkby flimkien ma' The Academy of Ancient Music imexxija mis-surmast Christopher Hogwood. Hawnhekk ser nisimgħu xi melodiji Maltin hekk kif dokumentati mill-arpist Edward Jones li għex bejn l-1752 u l-1824. Jones kien jaħdem ma' Re George ir-Raba u fost il-ħidmiet tiegħu kien ġabar qatt ta' melodiji minn pajjiżi differenti bħal Greċja, it-Turkija, iċ-Ċina u Malta. Jones mhux bil-fors żar dawn il-pajjiżi kollha, imma jista' jkun li dawn il-melodiji għaddihom l-ħadd ieħor jew ġabarhom minn sorsi oħra. Ta' Edward Jones ser nisimgħu tliet melodiji minn Terpsichore's Banquet tal-1813 li huma Castanet Dance, Maltese March u Air of Gozo. L-interpretazzjoni hija tal-Ġukulari Ensemble.
Wara dik il-mużika, inkomplu bl-intervista għal din il-ġimgħa waqt il-programm Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri u għandna magħna wkoll lill-Fader Mario Zerafa fejn għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-iskultur George Borch li għex bejn l-1906 u l-1983. Fader Marius, x'tgħidilna dwar l-iskultur George Borch? George Borch huwa dokumentat bħala skultur pjuttost metikolus u bniedem ta' disċiplina. X'tgħidilna dwar dan il-karattru?
Ikkonferma dan l-ewwel ta' xi nagħmel sentejn miegħu u kien bniedem preċiż fl-apparenza tiegħu, fix-xogħol tiegħu, disċiplina. Pereżempju niftakar li f'sentejn nagħmlu l-kopji fil-pastellina qatt ma kien ħallina nikkassjawhom fil-ġibs. Għax qatt huma lesti, qatt huma perfetti. L-oppost ta' ħapab, meta spiċċaw daħal ħapab l-ewwel ġurnata li ġie għalina ikkassjaw kollox fil-ġibs. Kien preċiż f'ħajtu, ordnat ħafna, bniedem reliġjuż ferm, konservattiv ħafna. Konna niċċajtaw miegħu, għax tant kien, pereżempju, niftak ħaġa li ġrat kemm il-darba, konna l-Skulovazz, l-Obeġ d-Italji, nitilhom minn dak il-ħafna taraġġ Melita Street, u minn jaf kemm il-darba wara l-lezzjonijiet ninżlu, u s-surapa biex iċċajta kien jgħidlu, isma' żgur li tfejtu id-dawlu, u jerġa' jitla biex jiċċekkja. Kien dan il-bniedem vera preċiż fix-xogħlijiet tiegħu. Rigward xogħlijiet jiena kelli ammirazzjoni kbira dak il-kurċifiss illi għamel illi mbagħad akkwistajni għall-Fine Arts. Niftakar meta għamilt l-exhibition il-kbira tal-Arti Sagra fis-60s kont tlabtulu biex nagħmlu fl-exhibition u ma assolutament ma rridx. Niġru warajh nitolbu karità.
X'kienet ir-raġuni li ma xtaqx?
Naturalment beża li se nkissruħle u qed timpatijielu għax kien vera iżejjed. U niftakar għamilna din l-exhibition kien fetaħad Gvernatur Domen, kien oġbanki dan il-kurċifiss niftakar, u niftakar biex niċċajta ċempiltlu għarretlu da' kem kellu swaba. Għal qettara kissirtu uli, kien da' dan it-tip. L-istess kellu il-mużew kien tagħna ġiex reliefs tal-qalb ta' Ġesu, waħda kien għamilha għall-British Council u waħda kien għamilha għall-Qorti u tagħna l-ġibs żbieħ ferm.
Tal-inqas waħda minnhom niftakara esibita, dawn iż-żewġ rilievi tal-qalb ta' Ġesu huma bejn wieħed ukoll l-istess jew huma differenti totalment?
Huma differenti, wieħed abjad qiegħed taħt it-taraġġ u l-ieħor tont kbir skur ħafna. Konna minnieħ fil-lecture room isfel, kienna lecture room bil-projection u dan il-fine arts, ok? Mbagħad kellu Diana kien imkabbar ħafna biha statwetta, figura femminili bil-vleġġa. Kien għamel xi kopji tagħha u dan kien dejjem jitkellem fuqha. Niftakar kellu figura nuda id-dar biss kien fiha kurva sabiħa qisha xi ħaġa vera kontemporanja kien sabiħa ferm. Kien għamel fl-injam dan li naf jiena naturalment hemm ħafna xogħol għall-British Council, il-crest tal-British Council elaborata ħafna mbagħad indurata u dan. Jiġifieri kien jagħmel u kien teacher, kien teacher. Jallem għam snin twal, jallem kien jinteressa ruħu ħafna f'exhibitions ta' tfal, kull meta kien ikun hemm children's competition u dan dejjem issibu fost l-ġurija, kien bniedem li jinteressa ruħu ħafna. Bniedem konservattiv ħafna anke fl-idejat, tien lili kien konna ħbib ħafna, somma kien ma kien jittikani, kien jgħidlintom studjajtu l-Ingilterra tliftu l-fidi, rajt sveċi kien ħossu kattolku iktar minni. Xogħol sabiħ li kont involut fih kien meta għamlinna il-Sant Albert għal St. Albert's College, sabiħ ħafna. Niftakru jimmodellaħ kellu l-uffiċċju fuq il-ħanut ta' Arċidjaknu u niftakar qatt nippużalu għall-lit. U kien fit jaħdem fil-pastellina qabel ma tkun perfetta ma jkunx kontent.
Jiġifier minħabba li kien daqsxej fit fix-xogħol, ifisser li kien jaħdem bil-mod ukoll mhux bħal ċen swapa pereżempju li kien itella xogħol f'kemm inna ngħidu?
Assolutament differenti. ċen swapa meta milli l-bust kont kontent li kien se jkolli l-bust, ma kien iktar pjaċir li naraħ idejh jitkellem jiċċajta u tara l-figura tiela u dan qed kompletament differenti.
Jiġifieri George Borch kien jaħdem iktar bil-mod.
Bil-mod u fit tal-aħaris niftakru kien teacher ma' Pirotta, Pirotta kien palapa fċajtir, ġenju, allora kien jagħmilu l-istrakċera u dan mawġa posta biex jinkja u jinkwieta se taqalek u dan kollu. Kompletament differenti. Bnidem serju, bnidem ma nafx hekk qatt rajtu jitħaq.
Xogħol ieħor ta' George Borch hija l-istatwa titulari ta' San Sebastian għall-parroċċa ta' Ormi. Mhux hekk?
Iva, biżlik qatt ma kont involut fuqha u ma nafix. Hemm infaħħara min ikkritikab.
Ċertament mhijiex l-ikonografija tradizzjonali li għandna tas-solt u ta' statwi barokki hija xi ħaġa aktar neoklassika.
Xogħol ieħor sabiħ li niftakar bust ta' Madame Putjatin. Din kienet Russa ġitaw hekk wara r-rivoluzzjoni, żewġ ġitaw Malta u introduċiet il-danza klassika. U l-istudenti tagħha rridu jagħmlu l-akkumpliment u kommissjonaw dan il-bust u rridu jippreżentawh lill-mużew. Tinsakaf dik l-okkażjoni kienet stidnitni u rakkuntatli kollox. Huwa bust mill-isbaħ klassiku pur tara l-karattru ta' George Borch fih.
Jeżistu diversi kopji ta' dan il-bust jew sar darba biss?
Sa fejna fien baqa ġibs dan illa li x'kien ant Madame Putjatin u ippreżentawh il-mużew. Qatt ma semmiet li kellha l-bronz tiegħu, sabiħ fehm.
Tajb, Father Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika. Thank you.
mill-ballet Romeo and Juliet ta' Sergej Prokofiev smajna Dance of the Nights, esegwita mill-St. Petersburg Kirov Orchestra imexxija mis-surmast Valery Gergiev. Qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri li jxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mix-xena aktar popolari permezz ta' kantawtur Taljan Lucio Dalla. Huwa beda l-karriera tiegħu fis-snin 60 u kiseb popolarità kbira fis-snin 70. Tnejn mill-akbar suċċessi tiegħu kienu l-kanzunetta Caruso ta' snin 80 u Attenti għall-lupo ta' snin 90. Dalla ħadem ma' diversi mużiċisti oħra fostom mal-kantawtur Taljan Francesco De Gregori. Ta' Lucio Dalla ser nisimgħu Come Profondo l-Mare li huwa wkoll l-isem tal-album fejn insibu din il-kanzunetta xogħol tal-1977.
Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli notipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni correlati di vagoni, innalzò per un attimo il povero un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si vibrò consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce è
come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Smajna come profondo al mare ta' Lucio Dalla. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett niżżehajr lil Fader Mario Żarafa tal-intervista tiegħu u lit-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Samma Lattart u Carmenu Grek. Insellmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.